Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rose Radio, gimana kabarnya kalian? Sudah lama sekali ya, akhirnya setelah sekian purnama menunda keinginan untuk membuat podcast, akhirnya sekarang bisa terlaksana kembali. Terima kasih disampaikan untuk teman Sobat Rose Radio yang sudah mendengarkan, walaupun mungkin setiap obrolan di podcast ini kurang memberikan hal baru, tapi setidaknya kita tahu cara pandang seorang tentang satu hal. Nah, pada kesempatan kali ini aku kedatangan tamu yang sudah lama sekali ingin aku undang, tapi baru kesampaian kali ini. Dia adalah Dita Putri Lidiana. Mbak Dita ini adalah mahasiswa yang menginjak tingkat akhir di Universitas Trunojoyo Madura, sama seperti aku yang juga sedang pusing soal proposal penelitian. Oke, kita sapa dulu bintang tamu kita. Halo Mbak Dita.
Halo Mbak.
Bagaimana nih kabar Mbak Dita akhir-akhir ini digempur tugas UAS sekaligus proposal penelitian?
Alhamdulillah ya, baik kalau sekarang, karena UASnya ini udah selesai. Tapi kalau pas awal-awal UAS itu rasanya kayak minum Cleo, pahit-pahit getar gitu. Tapi kalau sekarang sih udah kayak minum le mineral ya, ada manis-manisnya gitu.
Plong gitu kayak Mbak ya.
Iya, plong.
Iya, tapi enggak apa, ini hanya awal. Kita lihat nanti pas akhir akan lebih pusing lagi.
Iya sih, betul Mbak Rose.
Baik, mungkin kali ini topik yang akan kita bahas akan lebih luas dan tidak hanya terpaut pada satu topik saja. Jadi kita akan membahas sesuatu yang random tapi semoga bermanfaat. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu dong, Mbak Dita suka nonton drama Korea nggak?
Suka ya, lumayan sih, lumayan suka Mbak Rose.
Nah, berarti udah banyak ya drakor yang udah ditonton gitu?
Ya lumayan. Ada beberapa juga.
Nah, dari sekian banyak drakor yang sudah ditonton, kira-kira drakor apa yang membekas gitu buat Mbak Dita?
Apa ya? Karena terlalu banyak yang ditonton ya, jadi mungkin lupa. Tapi sepertinya itu yang paling membekas mungkin My Golden Life ya. Itu keluaran 2017 kalau nggak salah. Yang main kalau nggak salah itu Shin Ye-sang. Ya, kayaknya sih gitu sih. Gitu.
Setelah menonton, kira-kira pesan moral yang sangat diingat gitu, atau mungkin bisa diterapkan di kehidupannya Mbak Dita?
Kalau diterapkan mungkin belum sampai kepikiran ke situ, tapi kalau pesan moralnya lebih ke kekeluargaan sih kalau di drama itu. Selama aku nonton banyak nilai keluarganya sih, lebih banyak ke nilai keluarganya ya gitu Mbak.
Boleh dikasih contoh satu?
Karena waktu itu saya nontonnya itu kalau nggak salah, saya lupa ya tahun berapa, mungkin sekitar masa-masa corona itu saya nontonnya. Di situ saya merasakan bahwa kalau yang saya dapatkan itu banyak pesan terkait hubungan antara anak dengan orang tua. Di dalam film itu membahas tentang pertukaran antara anak kandung dengan anak, apa itu yang namanya?
Temuan.
Ya mungkin bisa temuan, karena dalam video itu kan keluarga tokoh utama itu menemukan anak lain gitu. Nah di situ antara anak kandung dengan anak angkatnya itu memiliki perbedaan sifat antara keduanya, dan di sini ada peran orang tua yang membentuk kedua sifat mereka. Jadi bagaimana ketika kita menjadi orang tua itu kita juga sangat berperan penuh dalam perkembangan terkait mental, psikis dan lain sebagainya dari anak kita. Gitu sih Mbak.
Jadi lebih hubungan anak dan orang tua gitu ya?
Iya.
Aku pernah dengar atau pernah membaca suatu quotes yang bunyinya gini, setiap anak itu berharga. Nah, Berarti tiap anak adalah harta berharga bagi orang tua mereka. Tapi pertanyaan aku, apakah semua orang tua itu berharga bagi anaknya? Kalau menurut pandangan Mbak Dita gimana?
Kalau menurut saya pribadi ya, setiap orang tua itu berharga bagi anaknya. Kalau menurut saya, karena begini, anak itu kan tidak serta-merta langsung muncul gitu ya kan, yeah, di dunia ini. Pasti kan ada peran serta dari, tidak hanya dari Tuhan saja, tapi kan orang tua ini juga sangat berpengaruh. Orang Tuhan menitipkan seorang anak pada orang tua itu karena ada tanggung jawab di situ. Dan ketika anak itu lahir, seorang anak ini nggak bisa langsung besar. Mereka ini butuh proses untuk menuju kedewasaan, butuh proses. Di situ kita sebagai anak nggak mungkin langsung bisa berjalan, terus bisa makan sendiri. Di situ kan ada peran dari orang tua, dan pastinya ada pengajaran juga dari orang tua. Jadi ketika anak sudah dewasa, maka sudah selayaknya bahwa orang tua ini menjadi bagian penting di hidup mereka. Gitu sih, Mbak.
Iya sih, Kak, benar banget. Aku mau tanya lagi, Kak. Mungkin gak sih kalau ada anak tapi ia merasa kalau dirinya tidak berharga di mata orang tuanya?
Banyak pertanyaannya ya, Mbak. Oke. Bagaimana nih, mungkin gak anak ini merasa gak berharga di mata orang tuanya gitu?
Iya, benar.
Saya rasa sih mungkin ya ada sebagian anak yang berpikir seperti itu. Biasanya anak-anak yang berpikir seperti itu mungkin mereka ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin mereka ini merasa bahwa selama ini orang tuanya ini mendidiknya itu terlalu keras. Jadi mereka merasa bahwa mereka ini tidak terlalu berharga bagi orang tuanya. Padahal mungkin sejatinya kalau ketika seorang orang tua itu mendidik secara keras, atau mungkin dirasa sangat berlebihan, atau suka marah-marah gitu, mendisiplinkan diri untuk anaknya gitu, itu mungkin malah menurut saya sejatinya itu mendidik yang benar. Karena kadang generasi zaman sekarang ini kan kalau dididik lemah lembut malah seperti menyepelekan gitu, kayak sih, Mbak?
Mental strawberry gitu ya, Kak?
Oh, gitu tuh sekarang. Iya sih, kalau sebenarnya gitu ya. Makanya mungkin perlu ada didikan yang lebih disiplin, lebih tegas gitu. Karena ketika anak dididik lebih tegas, kalau menurut saya pribadi, itu mereka lebih masuk gitu omongan-omongan dari orang tuanya. Mereka akan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh orang tuanya ini bentuk dari perhatian dari orang tua gitu. Kita kan nggak tahu dibalik kita dimarah-marahin karena kita pulang terlambat, itu kan di situ sejatinya ini orang tua ini khawatir, bukan karena mereka ini malah kembalinya lambat atau pulangnya tadi terlambat. Jadi orang tuanya hanya sekedar ngomel-ngomel gitu sih, menurut saya sih enggak ya, lebih ke perhatian aja karena kok anak saya belum pulang gitu, udah jam segini. Makanya dididik seperti itu, ditegur langsung itu, biar anak ini merasa kalau orang tuanya ini tuh sebenarnya itu khawatir. Itu sih, Mbak, kalau iya, menurut saya.
Mungkin lebih ke cara mendidiknya ya. Kan
iya sih.
Ada gini, orang tua itu kan gak pernah dikasih pelajaran bagaimana cara mendidik anak. Jadi gak ada sekolah tentang orang tua, atau ada kursus tertentu gitu buat menjadi orang tua yang baik gitu. Jadi ada kalanya orang tua itu salah gitu dalam mendidik anaknya. Tapi itu sebagai bentuk rasa sayangnya orang tua gitu. Walaupun ketika orang tua itu mendidik anaknya dengan keras gitu.
Iya sih, Mbak. Tapi dalam hal ini kita juga tidak bisa ya, maksudnya serta-merta itu menyalahkan anaknya saja. Kan memang orang tua yang seperti itu mungkin yang cara mendidiknya itu dengan marah-marah, atau mungkin dengan tanpa perhatian gitu mendidiknya. Itu kemungkinan bisa yang dikatakan Mbak Ros tadi, yang mungkin mereka ini tidak menjalani pendidikan terkait cara mendidik anak gitu ya. Mereka tidak melakukan kegiatan untuk belajar terkait itu. Bisa dikatakan parenting ya mungkin ya.
Iya.
Ya. Tapi dari sudut pandang saya, akankah lebih baik kalau orang tua itu juga menyesuaikan? Ketika mereka ingin anaknya lebih baik, maka otomatis mereka ini harus mempelajari hal-hal yang mana itu bentuk tindakan untuk membuat anaknya itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya orang tua ingin anaknya agar disiplin, maka mungkin di sini orang tua tidak hanya bisa marah-marah, tapi bisa mencontohkan secara langsung bagaimana bentuk disiplin itu. Gitu sih, Pak. Kita bisa sebagai orang tua, misalnya kita sebagai orang tua, saya memang belum jadi orang tua ya.
Yeah.
Tapi mungkin kita bisa mencoba untuk ikut seperti kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan anak-anak atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan sosial agar kita bisa mencontohkan secara langsung besok ketika pada anak kita itu bagaimana sih kehidupan sosial itu, agar kita bisa tahu juga kalau dukungan dari orang tua itu tidak serta-merta dari cara pandang orang tuanya saja, tapi lingkungan juga mempengaruhi. Dan ilmu parenting menurut saya sangat penting ya, walaupun kita belum mempunyai anak atau bersuami, itu kita bisa belajar itu mulai dini, mulai kita di usia-usia remaja juga bisa. Kalau gitu sih.
Ya, aku setuju sih sama Mbak Dita, mulai bagaimana pentingnya ilmu parenting hingga bagaimana orang tua yang seharusnya lebih banyak mencontohkan daripada banyak menuntut. Jadi nanti di dalamnya kasusnya ini bukan hanya anak yang berjuang, tapi baik anak maupun orang tua sama-sama saling mendukung. Dan hubungan antara anak dan orang tua ini adalah hal yang luar biasa gitu. Keduanya bisa saling memahami meski saling diam. Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut Mbak Dita, bagaimana cara kita seharusnya dalam menghargai kehadiran orang tua kita?
Ini pertanyaan terakhir ya, Mbak?
Ya, benar, Mbak Dita.
Oh, oke. Okay. Cara anak menghargai kehadiran orang tua. Lebih ke patuh sih. Patuh ketika orang tua itu memerintahkan apa, kita juga harus mendengarkan. Patuh dan mendengarkan. Karena ketika orang tua menyampaikan sesuatu lalu kita bentak, itu mereka merasa sangat sakit ya. Karena katanya sakit mana antara sakitnya melahirkan dengan sakitnya dibentak anak yang dilahir, itu lebih sakit dibentak anak yang dilahir. Makanya untuk menghargai kehadiran orang tua, langkah baiknya kita itu tidak berbuat yang menyakiti hati orang tua dengan cara kita mematuhi semua omongan atau perintah. Terus kalau kita di jauh dari orang tua, misalnya cara menghargai kita mungkin dengan selalu ada, walaupun kita jauh tapi selalu ada. Yang saya maksud itu lebih bagaimana komunikasinya. Orang tua itu kan kadang tidak terlalu menuntut anak untuk selalu hadir, tapi orang tua ini ingin mendengar kabar bahwa anak ini baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup. Jadi bagaimana kita komunikasi, walaupun mungkin jarang komunikasinya, tapi luangkanlah waktu gitu. Sehari satu kali telepon, atau mungkin kalau nggak bisa selama satu bulan, setidaknya ada sekali dua kali untuk menghubungi orang tua untuk memberikan kabar. Ketika orang tua diberi kabar anaknya baik-baik saja, itu sudah termasuk bentuk kebahagiaan bagi orang tua. Seperti itu sih, Kak.
Berarti lebih tahu mana rumahnya gitu ya, Kak?
Iya, bisa juga.
Kan rumah tidak selalu berbentuk rumah.
Iya.
Keluarga adalah rumah kita. Jadi rumah kan tidak selalu berbentuk rumah. Keluarga itu juga rumah. Jadi ketika kita punya masalah atau sebagainya, kita larinya juga ke keluarga gitu, ke orang tua. Jadi semuanya harus dikomunikasikan gitu ya, Mbak Dita.
Iya, begitu, Mbak. Tapi kadang ada juga sih yang anak itu merasa bahwa rumah atau keluarga itu bukanlah rumah yang tepat. Biasanya anak yang seperti itu mungkin belum ada keterkaitan lebih dekat dengan orang tua, jadi merasa bahwa orang tua dan rumah itu bukan tempat untuk kembali gitu. Jadi semuanya juga tergantung dari orang tua maupun anaknya sendiri.
Iya. Ya.
Soalnya seperti lagu itu, Mbak.
Apa?
Lagunya BCL itu loh.
Apa?
Yang judulnya Harta Berharga. kata yang paling berharga
adalah keluarga.
Istana yang paling indah adalah keluarga.
Oke, ya.
Begitu, Mbak Ros.
Baik, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari diskusi ini yaitu bagaimana kita sebagai anak bersikap baik terhadap kehadiran orang tua, dan bahwa setiap anak adalah hal berharga yang dimiliki oleh orang tua meski cara mendidik anak sedikit banyak terjadi kesalahan. Nah, baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Dita yang sudah menyempatkan untuk hadir meskipun ternyata yang kita obrolin ini kurang luas, maksudnya hanya mengerucut pada bagian pembahasan tentang keluarga saja. Tapi terima kasih atas ilmunya, Mbak Dita. Semoga sesi bicara realita hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan Sobat Ros Radio.
Ya, terima kasih kembali, Mbak.
Baik, sampai jumpa di next podcast. Bila ada hilaf, baik yang disengaja maupun tidak, aku Vina Amelia Rosida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.
Bye.